kutsananguru kwema vesi. Isaiah 41 verse 10. Usatya nekuti ndinewe. Usatya nekuti ndinewe. Usanetseka nekuti ndiri Mwari wako. Ndichakusimbisa. Chokwadi ndichakubatsira. Chokwadi ndicharamba ndakakubata neruoko rwangu rwerudyi rwekururama. Isaiah 41 verse 10. Bhaibheri shandiro yenyika itsva. Usatya nokuti ndinewe. Usavhunduka nokuti ndiri Mwari wako. Ndichakusimbisa. Zvirokwazvo ndichakubatsira. Zvirokwazvo ndichakutsigira noruoko rwangu rworudyi rune simba. Isaiah 41 verse 10. Bhaibheri mundimi yeUnion Shona. Zvinorehwa naIsaiah 41 verse 10. Jehovha Mwari anovimbisa vashumiri vake vakatendeka kuti achavabatsira, pasinei nematambudziko avangasangana nawo. Ndinewe. Shoko rekuti ndinewe rinopa vashumiri vaJehovha chikonzero chekuti vasatya. Anoona zvavari kusangana nazvo uye anonzwa minyengetero yavo. Saka zvinoita sekuti anavo nguva dzese. Ndiri Mwari wako. Jehovha anonyaradza vashumiri vake nekuvayeuchidza kuti achiri Mwari wavo uye anovagamuchira sevashumiri vake. Tine chokwadi chekuti hapana chinogona kutadzisa Mwari kubatsira vashumiri vake. Ndichakusimbisa. Chokwadi ndichakubatsira. Chokwadi ndicharamba ndakakubata neruoko rwangu rwerudyi rwekururama. Jehovha akadzokorora pfungwa imwe chete katatu achishandisa mashoko akada kufanana kuti anyatsosimbisa kuti achavabatsira. Anotsanangura zvaanoita kana vachida kubatsirwa. Kana mumwe munhu akawa, Jehovha anotambanudza ruoko rwake rwerudyi omusimudza. Jehovha anonyanya kushandisa Bhaibheri kuti abatsire uye asimbise vashumiri vake. Semuenzaniso, Bhaibheri nemazana anobatsira pachinosangana nematambudziko, akadai seurombo, kurwara kana kuti kufirwa. Mwari anoshandisa mweya wake mutsvene kuti ape vashumiri vake simba rekutsungirira pavanosangana nematambudziko. Mashoko akapoteredza Isaiah 41 verse 10. Mashoko aya akanyaradza vaJudha vakatendeka pavakazotapwa kuBhabhironi. Jehovha akagara ataura kuti makore eutapwa paanenge ava kunopera, paizonzwika mashoko ekuti pana mambo ari kuparadza marudzi akapoteredza uye ari kuuyawo kuzorwisa Bhabhironi. VaBhabhironi nemamwe marudzi pavanenge vari kudedera nekutya nemashoko aya, vaJudha vaisafanira havo kunetseka nekuti Jehovha aizovadzivirira. Jehovha akadzokorora katatu mashoko ekuti usatya kuti avasimbise. Kunyange zvazvo mashoko aya akataurwa kuvaJudha vainge vatapwa kuBhabhironi, Jehovha akaita kuti mashoko aIsaiah 41 verse 10 achengetedzwe kuitira kuti anyaradzewo vashumiri vake vese. Mazuva ano, Jehovha achiri kungobatsira vashumiri vake sezvaakangoita vashumiri vake vekare.